Že množstvo vzťahov sa vlastne rozpadlo, pretože my keď sme v tej každodennej rutine, v tých starostiach a v množstve povinností, tak my zrazu ako keby sa zabudáme spoznávať vzájomne. Prichádzajú presne tieto otázky. Už o mňa nemá záujem. Prečo to už nie je také? Kde je to vzrušenie, ktoré tam bolo predtým? To je vzťah. To je vzťah. My sme presvedčení, že toto bude celý život, ale to nie je pravda. Hej? A každý príde s takou predstavou, že my nechceme sa hádať. Nechceme mať konflikty, ale to je nereálne. To je nereálne. Ja ich nikdy nenaučím nemať konflikty, keď konflikty budú vždy. My potrebujeme byť vypočuté, alebo byť počuté. Potrebujeme vedieť, že nás muži vnímajú, že nás naši partneri vnímajú. A v tom momente sa buduje medzi nami puto. To je ten attachment. Partnerská poradňa nie je len o tom, že ideme zachraňovať vzťah, ale ak tí dvaja ľudia, že jeden z nich povie, že nie, ja nechcem už investovať do tohto vzťahu a chcem to ukončiť, tak partnerská poradňa je aj o tom, že rozídeme sa v pokoji.
Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov Talkshow so Stanom. Moje meno je Stano a dnes v štúdiu vítam psychologičku Ivanu Čergeťovú. Ivana, ahoj.
Ahoj, Stano.
Ešte predtým, ako začneme, chcem vás, milí diváci, poprosiť, predtým, ako budete pozerať toto video, aby ste dali odber na môj YouTube kanál, na moje všetky sociálne siete a dali tomuto videu like. No a môžete ma podporiť už aj finančne tým, že sa stanete členmi môjho YouTube kanála už od 2 eur mesačne. Tak a môžeme začať. Dnes v štúdiu vítam psychologičku Ivanu Čergeťovú, ktorá pomáha ľuďom s rôznymi životnými ťažkosťami a problémami, ponúka individuálne či párové poradenstvo, na Instagrame inšpiruje a obohacuje ľudí svojimi príspevkami, venuje sa partnerským vzťahom osobnosti ako individualite, sebarozvoju, kariére, ale aj pomáha s mentálnymi blokmi a podobne. A povedal som to aspoň skratke, tak, ako by to mohlo byť.
Ja si myslím, že to bolo dlhšie než v skratke, takže ďakujem, ano. Bolo to veľmi také obširné.
Ako som hovoril, že tebe pred nahrávaním, že keď som pozeral tvoj životopis, ja som nevedel, že čo skôr povedať. Lebo aj učíš na univerzite, hovorím správne, a je toho veľa, predpokladám, v tvojom živote.
Áno, je toho veľa.
Ja som sa chcel opýtať, ja som sa nepýtal nikdy psychológa, že ako sa má psychológ?
To je dobrá otázka, ja si sa priznám, až mi slzu vyhrklo, že sa to konečne niekto pýta psychológa. Áno, je to veľmi milé, že sa to pýtaš, ďakujem. Mnohokrát sa to stáva aj zo strany mojich klientov, že je to také podporujúce, keď začneme rozhovor tým, že príde niekedy klient a on sám povie, že Ivana, ako sa máš? A pre mňa je to vždy také milé prekvapenie. Ja si myslím, že ja sa mám dobre. Na to, že je zima a teda prichádzajú Vianoce, čo nie je úplne moje obľúbené.
Prepáč, zima máte tu v Bratislave, akože.
Je tu zima.
Môžeš pokračovať.
Na to, že je zima a prichádzajú Vianoce, nie je to príliš moje obľúbené obdobie, pretože ten predvianočný stres zo mňa robí takú sociálne izolovanú bytosť. Nie veľmi rada chodím vlastne do nakupných stredisk v tomto období, pretože je to plné chaosu, stresu a ľudia jednoducho reagujú veľmi podivným spôsobom, takže pre mňa je to trošičku také malé utrpenie, ktoré si vnútorne vytváram.
Takže aj psychológ môže mať utrpenie. Pociťovať. Lebo aj to bola možno podotázka, že psychológ ako odborník chodí k odborníkovi psychológovi.
Jednoznačne áno. Ja mám terapiu, snažím sa každé 2 týždne so svojím terapeutom. Taktiež mám mentorov, mám supervízorov. To znamená, že naozaj mám okolo seba veľké množstvo ľudí, nie na jednu ruku. Hej? To znamená, že je ich viac ako 5, ktorí sa starajú o moje duševné zdravie a o kvalitu služieb, ktorú poskytujem. Že ono sa to niekedy zdá, že vyštudujeme 5-ročné štúdium, ale to je celoživotná cesta.
No a presne, aj to som sa chcel opýtať na tú motiváciu, že prečo vlastne si do tejto oblasti šla, čo ťa motivovalo a vlastne iba doplním, komentujem to, že už ak ty máš pomoc tú odbornú, tak v podstate každý by mohol, alebo mal by mať, predpokladám. Hej, že...
Áno.
Dobre. A teraz tá otázka teda, že čo ťa potom motivovalo mm-hmm. vlastne k tomu, keďže to je životná mm-hmm. cesta, že to mm-hmm. nie je o tom, že vyštudujem iba vysokú školu a teraz mm-hmm. hajra idem, mm-hmm. Si otvorím ambulanciu mm-hmm. alebo neviem čo, hej.
Vidíš, ešte pláčem. No. Ja si tak pamätám, že keď som vlastne sa rozhodovala na základnej škole, že na akú chcem ísť strednú školu a potom zo strednej školy ďalej, tak mm-hmm. som si vravela, že psychológia nie je príliš populárna na Slovensku alebo v strednej Európe, ale že pokiaľ ja doštudujem za tých 5 rokov, určite všetci budú chápať, že každý má mať psychológa, že existujú rodinní psychológovia a všeličo takéto iné. Samozrejme sa to nestalo, ja už som po škole nejaký ten 10 rokov. A teda za mňa, čo ma motivovalo, ja som chcela byť pôvodne učiteľka. Ja od malička som teda učila všetko, učila som kvety, učila som zvieratá, zo všetkého som si robila triedu. Ale keď som prišla na gymnázium, tak som pochopila, že my sme strašne zlí na tých pedagogov. A som si vravela, že fú, že toto asi ja by som nezvládala takýchto študentov a preto som sa rozhodla pre psychológiu. Som si pamätám dodnes, ako som pátrala v knižnici po nejakých odborných knihách a teda natrafila som na učebnicu psychológie stredoškolskú a som si ju potom čítavala doma a postupne som vlastne zisťovala takéto informácie. Mňa to veľmi, veľmi zaujalo. Čiže moja motivácia asi bola možno skôr vedecká a postupne sa to zmenilo na takú osobnú motiváciu, že ja mám takú ústrednú tému, že nerada vidím utrpenie a chcem ako keby, že mi to príde až také spasiteľské trocha, že možno mnohí z nás, psychologov alebo spomáhajúcich profesí, to tak trochu máme pod kožou, že chcela by som, aby ľudia nemuseli zažívať utrpenie. Takže to je taká ako keby primárna moja téma a primárna motivácia, s ktorou ja prichádzam.
Myslíš si, že je to ako tvoja črta charakteru, že chceš pomáhať ľuďom alebo... Lebo hovorí sa, že keď ľudia v zdravotníctve, že to ich poslanie, pomáhajú ľuďom, v podstate, že to nie je ako bežná práca, takže asi tam musíš mať nejaký predpoklad toho, aby si to mohol robiť.
Tak? Ja si myslím, že každý z nás v tých pomáhajúcich profesiách, ale aj v iných profesiách máme taký svoj životný mýtus. To znamená, niečím sme si prešli a k niečomu nás tie naše skúsenosti vedú a nás teda vedú k pomáhaniu ľuďom.
Tých oblastí, čomu sa venuješ, je viac. Že sú to vzťahy, individuality, pohybová terapia, hypoterapia, práca s telom a tak ďalej. Že to je taká široká sféra, široká oblasť. Že nie je lepšie sústrediť sa na jednu špecifickú a v tom byť dobrý v úvodzovkách, alebo si chcela ísť takouto cestou.
Ono sa to zdá, že je to široká oblasť, ale vôbec
možno,
nie.
Možno pre lajka, hej?
Hej, pre lajka možno áno, ale pre mňa je to všetko súvisiace so vzťahmi. Ja v zásade už počas vysokej školy som sa zamerala na štúdium vzťahovej väzby a tomu sa venujem dodnes. A ono to potom ide do takých rôznych sfér. Hej? Čiže keď sa vlastne pozrieme na to, že aký je ideálny typ terapie na vzťahovú väzbu, tak keby sme mali vyberať z toho pléna, tak skončíme pri koncentratívnej pohybovej terapii. To znamená, pracujeme nejak s telom v tom štýle práce s klientom. A k tomu nadväzovala napríklad hypoterapia, ktorú si spomínal, že ťa celkom zaujíma. Čiže je to práca s nejakým objektom. Teória vzťahovej väzby je tiež založená na tom, že si vytvárame nejaký vzťah. Párová terapia je rovnako zameraná na vzťahy. A to, že sa napríklad venujem aj kariérnemu poradenstvu, tak zväčša tí klienti naozaj prichádzajú s tým, že problém je vo vzťahoch. A či už je to vzťah k sebe, alebo vzťah niekomu inému. Čiže tá ústredná téma je stále rovnaká, aj keď sa zdá, že je veľmi široká. A to množstvo ako keby tých techník alebo zručností, ktoré ja sa snažím nadobúdať, je práve z toho dôvodu, že ja mám skôr taký, môžeme to nazvať eklektický štýl. To znamená, že nie som presne vyhranená jedným smerom a ja si myslím, že každý klient potrebuje niečo iné. Napriek tomu, že inklinujem viac teda k takej retorike psychoanalytickej, tak napriek tomu pracujem aj v rôznych iných oblastiach a venujem sa rôznym iným druhom práce s klientom a momentálne teda je to hlavne procesorientovaná terapia.
Ja vnímam, že hlavne počas covidu bola taká doba, že na Instagrame sa vyrojili mentálni koučovia, riešia mindset a tak ďalej a tak ďalej. A možno aj nie odborníci, práve to chcem povedať, že to je pre mňa super, že práve odborníci začali verejne rozprávať o týchto veciach. A myslíš si, že prišlo to tým covidom? Tou dobou, že každý bol doma, každý sa začal zaujímať o to, a ako sa má o duševné zdravie a prečo táto a toto.
Teraz tá otázka je kladená k čomu? Že či myslím, že či je práve väčšie množstvo tých odborníkov vtedy,
aj,
že sa objavilo?
A či to práve vzniklo počas, alebo narastalo to hlavne počas covidovej doby, koronakrízy, kedy každý bol doma izolovaný.
Uh-huh.
A vzťahy v podstate museli sa trošku, hej?
Áno. No ja mám za tým podľa mňa také dve akože myšlienky, o ktorých by som k tomu vedela ako nejak hovoriť. A prvá vec je, že ja si myslím, že naozaj išli do popredia teda vzťahy, izolácia a nejaké také mentálne problémy alebo situácie, ktoré pre ľudí zrazu neboli ľahké. Hej? To znamená, narušila sa nejak rutina, tí ľudia zrazu potrebovali byť spolu niekoľko hodín denne a zrazu zisťovali, že nedokážu spolu vychádzať alebo že keď sú uzavretí v malom priestore, tak je to o mnoho ťažšie. Čiže podľa mňa to bol prvý dôvod. Druhý dôvod podľa mňa bol v tom, alebo je v tom, že vytvoril sa priestor práve na to, aby sa tí ľudia mohli vzdelávať a aby vlastne mohlo pribúdať týchto odborníkov v oblasti, či už je to koučovania, terapie, poradenstva alebo čohokoľvek iného. Čiže ja si myslím, že aj s tým to bolo spojené. Že naozaj to bola taká veľká príležitosť pre mnohých ľudí, ktorí si možno povedali v tom čase, že aha, tak teraz je možno priestor práve na môj talent, aby som ho rozvíjal a aby som začal s tým niečo robiť.
Možno doplním, že dôležité je, aby napriek tomu ľudia si overovali informácie v zmysle sledovať teda odborníkov a ľudí, ktorí sú vzdelaní v tomto odbore a nie možno ľudí, ktorí narážam na ľudí, ktorí možno rozprávajú, ale no, overovať si informácie, aby som to ucelil, hej, že od koho počúvame tie rady možno. Mm-hmm. Že nie od každého lajka, bežného človeka, ktorý influencera napríklad.
Mm-hmm. Tak za mňa osobne je vzdelanie veľmi dôležitá priorita. Takže áno. Ja si myslím, že aj ak hovoríme o koučoch alebo akékoľvek inej pomáhajúcej profesii, tak každý má za tým svojim vzdelaním nejakú cestu. A za mňa si myslím, ale to je môj veľmi súkromný názor, že 5-ročné štúdium, či už sociálnej práce, medicíny, psychológie, špeciálnej pedagogiky, akéhokoľvek takéhoto odboru, že to sa nedá nahradiť nejakými možno kratšími kurzami. Mm-hmm. Avšak na druhej strane si myslím, že vieme samoštúdiom naozaj veľa vecí dobrať. Hej? Čiže nechcem znehodnocovať žiadnu profesiu.
Rozumiem. Dobre, naviažem na ten COVID možno teraz. Mm-hmm. Že, a poďme na partnerské vzťahy najprv.
OK.
A tam vlastne ľudia pochopili, že nezvládajú komunikáciu v tých partnerských vzťahoch? Nie vo všetkých,
bagatelizujem.
Áno, nezovšeobecňujem to. Ale tam vlastne ľudia prišli na to, že žijeme teraz spolu full time o 24/7.
Ja sa priznám, že pre mňa covidové obdobie bolo jedno z najšťastnejších období mojho života.
Áno.
A pre mňa bolo veľmi úsmevné, keď som proste išla z obchodu a počula som nejaké teda kamarátky, ako sa spolu rozprávajú, že ja s ním neviem doma vydržať. Okay. A podobné takéto hlášky, keď tu tak môžem vlastne vyjadriť takto ľudovo. A ja si myslím, že áno, že naozaj tí ľudia zrazu zistili, že sa nepoznajú. A že množstvo vzťahov sa vlastne rozpadlo, pretože my keď sme v tej každodennej rutine, v tých starostiach a v množstve povinností, tak my zrazu ako keby sa zabúdame spoznávať vzájomne. Hej? A to isté sa týka aj nejakých rodín, že naozaj, že tým, že potrebujeme mať finančné prostriedky na to, aby sme uživili rodinu, potrebujeme chodiť do práce, potrebujeme sa venovať zabezpečeniu celého nášho ako keby fungovania, tak niekedy zabúdame sa vzájomne spoznávať a tráviť spolu čas. Takže áno, tam sa veľmi objavovali takéto prejavy toho, že tí ľudia ako keby zrazu mali obrovské problémy v tých vzťahoch.
Uh-huh. No a no, rozlišovať vzťah podľa trvania asi nebudem, či to bol ročný alebo 10-ročný, ale tá komunikácia, keď teda zistili ľudia, že nevedia, že vlastne si nerozumejú. Mm-hmm. Hej? Aké sú faktory toho vlastne, že pri 10-ročnom vzťahu si nerozumieš s partnerom?
Môže sa to stať.
To znamená, že kde nastáva problém, že ľudia spolu nekomunikujú ako v zmysle, že sa nespoznávajú do hĺbky, ale v čom to je?
Za mňa je to o tom, že keď prichádzajú za mnou klienti, tak často, keď sú to také dlhodobé vzťahy alebo manželstva, tak oni zabudnú na seba. Mm-hmm. Ako keby zabudnú sa ďalej poznávať. My ako ľudia sa vyvíjame. To znamená, meníme sa. A my sa meníme aj v tých rôznych rolách. Napríklad, keď sa narodí dieťa, tak prvé 3 roky po narodení dieťaťa sú pre manželstvo najviac krízové. Myslím, že až okolo 67% manželstiev sa môže rozpadať alebo zažívajú veľmi ťažké obdobie. Hej? Práve v tomto čase. A to sú nové role, nové sociálne role, ktoré tí ľudia prijímajú. Zrazu sa stávajú rodičmi, hej? Zrazu si všimajú... Muži zväčša prichádzajú s tým, že manželka už si ma toľko nevšíma, čo je úplne prirodzené aj z biologického hľadiska, pretože ona má hormonálny systém prenastavený tak, aby sa starala o dieťa momentálne. Mm-hmm. Hej. Čiže tam častokrát dochádza aj k nevere. Čiže je to komplikované a ja si myslím, že keď ľudia si nenechajú na seba ten čas, že aha, poďme si proste vyložiť nohy k telke, alebo poďme na vychádzku, alebo poďme robiť spolu nejakú aktivitu bez mobilných telefónov, bez pripojenia, tak zrazu tam zistujú, že to nefunguje.
Takže to je ten návod možno, že čo majú robiť? Alebo ako... Áno. Čo by sme mohli...
Akože primárne je to o tom poznať sa.
Áno.
A prestať veriť tým mýtom, ktoré sú nám dávané častokrát. Tie ilúzie o tom, že láska nikdy nevyhasne a že to musia byť talianske manželstvá a že v tom musí byť neustále nejaké motýle v bruchu. Hej, že veľmi často aj dnes v rámci víkendovej poradne, ktorú vlastne mám na sociálnych sieťach, tak prichádzajú presne tieto otázky. Už o mňa nemá záujem. Prečo to už nie je také? Kde je to vzrušenie, ktoré tam bolo predtým? To je vzťah. To je vzťah. My sme presvedčení, že toto bude celý život, ale to nie je pravda. Hej? Ten hormonálny systém nejakým spôsobom reaguje v období zamilovanosti a následne po tak cca 2 rokoch prichádza racionálna láska. A racionálna láska je o tom, že ja sa vedome, vôľou rozhodujem, že chcem svojmu partnerovi, partnerke, teda človeku, s ktorým žijem, chcem ako keby vytvárať dobré prostredie na spoločný život. To znamená, chcem preňho niečo urobiť. Cieľene chcem budovať tento vzťah. Je to skutočne racionálne.
Aha, a nie je to možno... Ja by som to pomenoval slovom iskra. Asi, tak väčšinou ľudia tomu hovoria, nie? Že stratí sa iskra vo vzťahu.
Stratí sa iskra, áno, to zamilovanosť.
A nie je to možno problém v tom, že ľudia sa nespoznávajú viac ešte predtým, ako idú do vzťahu partnerského dlhodobého?
Vieš čo, nie je to o tom, že spoznávanie. Ono,
lebo keď sa spozná človek po 2 rokoch a zistí vlastne, že to je nejaký alkoholik a závislý človek a... mu to neutajil, tak potom čo?
Hej. Ja si myslím, že tí ľudia sa dokážu spoznať, ale je to obdobie, kedy ten náš neuronálny systém funguje tak, že my sme zameraní iba na tú jednu osobu. To sú inak obdobia, kedy všetko ostatné ti zlyháva, nepracuješ, nevenuješ sa ničomu, iba tomu svojmu vzťahu. Naozaj sú tam, je tam ako keby to obdobie tých rúžových okuliarov. To znamená, my to podvedome prehliadame. Tie znaky tam boli aj predtým. Tí ľudia sa správajú určitým spôsobom stále rovnako, že my tak ako keby reagujeme v tom svojom svete a si povieme vtedy, že a veď, toto sa zmení, alebo to bola len náhoda, že tak reagoval. Čiže naozaj sme tam ovplyvnení hormónmi. Uh-huh.
A čo vnímaš možnosť tvojej profesie, teda ak riešiš vzťahové terapie? Uh-huh. Čo najviac ľudia riešia? Ako by sme to mohli možno zaškatulkovať?
Je potrebné si uvedomiť, že ku mne chodí určitá špecifická klientela, to znamená, to sú ľudia, ktorí už zväčša majú nejaký problém. Hej.
To mi je jasné.
Čiže vnímajú, že už sa niečo deje. Čiže ja sa viem vyjadriť iba k tým, ktorí prichádzajú s tým, že máme tu nejaké červené svetlo alebo niečo nefunguje. Zväčša ja vnímam, že sú to dve veci alebo dva také typy klientov, ktorí sa nachádzajú u mňa. A je to, bude to posledná záchrana pred rozpadom vzťahu, že teda povedali sme, že ešte skúsime psychologa alebo nejakého odborníka a uvidíme, čo sa bude diať. Čiže naozaj ten vzťah už sa niekde posúva na okraj. A potom sú to častokrát ľudia, ktorí si povedia, že niečo nám nefunguje a my to chceme preventívne vyriešiť prv, než nám to zničí vzťah. A tie témy, s ktorými prichádzajú sú, alebo to, čo sa zväčša objavuje, tak je to nevera mnohokrát. Je tam častokrát také zlé komunikačné chápanie, to znamená, že že ako keby je tam vytváraný taký odpor, tí ľudia nevedia komunikovať. Vždy sa povie, že naučte sa komunikovať, hej, že otvorená komunikácia, ale o tom to vôbec nie je. A každý príde s takou predstavou, že my nechceme sa hádať. Nechceme mať konflikty, ale to je nereálne. To je nereálne. Ja ich nikdy nenaučím nemať konflikty, keď konflikty budú vždy. To, čo sa vedia tí ľudia naučiť, je, ako ich zvládať konštruktívne a ako tam odľahčovať to napätie. My to voláme taký, že pokus o zmier. Ak tí partneri dokážu medzi sebou dávať ten pokus o zmier, čiže nadhodiť nejakú vtipnú poznámku alebo len tak žartovne povedať, no to ty robíš toto vždy a potom samozrejme sa na tom zasmejú, čiže tá pokrievka sa troška odchýli a tá para vybuble, tak následne vedie ako keby znova sa nadviazať na tú komunikáciu a spolupracovať ďalej. Ale pokiaľ je tam vybudovaný odpor, kritika, pohrdanie, defenzívnosť, tak čo je mimochodom teda bojovná reakcia.
Ano.
Alebo je tam teda odpojenie sa, čiže to je takzvaná úteková reakcia. To majú zväčša muži.
Utekať.
Áno, to je ten... To je to.
Nie každý.
Ale áno, lebo ty si predstavíš ten útek, že bežím preč. To je jedna vec, áno, idem do garáže.
No.
Ale ten útek je aj v tom, že ty prestaneš počúvať.
Aha, hej,
to znamená, že mentálne sa odpojíš. Hej? Ja si pamätám, ja som vždy môjmu manželovi vravela, že nemusíš ma počúvať, len mi potom povedz, áno, máš pravdu. Čo to mne úplne stačilo, že ja som vedela, že on sa odpojí, keď ja začnem tam presne tie svoje mentálne sťažnosti na prácu, na to, čo sa mi deje v živote a teda a teda. Sme mali vždy také pravidlo, že vieš čo, prídeš z práce, máš tak 30 minút sa vyrozprávať a potom už sa nebudeme o práci hovoriť. Lebo ja som bola veľmi zaplavujúca pre ňoho, že neustále a toto a hento a tak, keď som bola v manažerskej praxi, čo je veľmi teda akože vyčerpávajúce. A naozaj sme museli stanoviť toto pravidlo, že 30 minút a dosť. A fakt mi stačilo, že proste povedz mi, že to bude OK a ja, nič viac som nepotrebovala. Čiže to je presne o tom, že ja som poznala, že my ženy sa potrebujeme vyrozprávať, ja som poznala aj seba. A ďalšia napríklad taká veľmi dobrá praktika na mňa, keď mám hovoriť o sebe, bolo vždy, že objím ma. Nič viac, iba ma objím a to mi stačí, že bude to dobré. Že ja si to vyrieším, lebo muži zväčša majú tú tendenciu hľadať riešenia. To my ženy vôbec nechceme. My potrebujeme, aby ste si nás vypočuli.
Tak a toto, chlapi, keď ste počuli, máte zarobené na pekný, krásny vzťah.
Hej, je to tak. Tak? Je to tak. A hlavne my ako ženy máme tendenciu vyvolávať tie konflikty, lebo my chceme ako keby nezostávať v takom tom, v takej tej emočnej zlej vyladenosti alebo zlej nálade. A muži sú presne naopak v tomto, že oni z biologického hľadiska, totiž to muži veľmi pomaly regenerujú. Preto oni sa vyhýbajú konfliktom. Oni naozaj nechcú do toho ísť, kdež my ženy, keď si predstavíš taký typický ženský kolektív, tak asi vieš, čo to je. Ospravedlňujem sa všetkým ženám a ja som žena, ale je to tak, biológia nás neoklame. Tak my naozaj máme tendenciu proste rozprávať o tom, riešiť tie veci, ale verbálnym spôsobom. Nie, že idem riešiť a hľadať riešenie, že dobre, povedzme si, 1, 2, 3, takéto sú riešenia. Nie, my proste potrebujeme o tom rozprávať, potrebujeme chápať emócie. Muži takí nie sú. A tým, že pre nich naozaj dlho im trvá tá regenerácia, to sa môžeme pozrieť aj vlastne do praveku, Aj ženy boli tie, čo boli doma, starali sa o deti, potrebovali byť emočne vyladenejšie, potrebovali vnímať. Preto my sme ako emočne inteligenčnejšie.
To áno. Takže my vlastne alfa omegov je pochopiť, tieto definície oboch pohlaví a v podstate byť si vedomý toho a navzájom sa teda pochopiť a prepojiť a bude všetko, malo by byť všetko v poriadku.
Áno.
Určitom. Doplňa, ak hovorím zle, alebo konštatujem.
Kľúčom je vytváranie tzv. Emocionálnej intimity. Čiže tak. Nie len fyzickej. Po fyzickej väčšinou viac túžia muži, čo je tiež normálne. Ale ženy viac túžia po emocionálnej intimite. To znamená, my potrebujeme byť vypočuté alebo byť počuté. Potrebujeme vedieť, že nás muži vnímajú, že nás naši partneri vnímajú. A v tom momente sa buduje medzi nami puto. To je ten attachment.
Rozumiem.
Kedy my sa cítime, že sme tu, sme videné a môžeme dôverovať tomu partnerovi. A vtedy prichádza potom tá možnosť pre toho partnera, že dokáže tú ženu dostať do stavu bezpečia, ochrany. Že keď si to znova preneseme do toho praveku, tak to je presne ten, kto tam príde s tým kijom a ochraňuje tú ženu v tej jaskyni.
Aha. Takže s tým súvisí vlastne aj dôvera.
Áno.
A ja som si musel poznačiť, že keď chlap uteká, alebo závisí to od charakteru osoby. To všetko. Ako my reakujeme.
Na všetko druhé. Je samozrejme individuálne.
Lebo hej? Ja si viem predstaviť, že niekto by utekal, a niekto by sa ešte bil za svoju pravdu napríklad. Hej? Hovorím za chlapov.
Áno. Ja hovorím o štatistikách. Takže vždy...
Štatistiky hovoria, že utekajú.
Máme Gaussovú krivku a aha. Máme výnimky. Hej?
Tak to je možno môj problém. Čiže... Individuálny. Že to vnímam tak, že by som sa skôr bil za pravdu. Ale to je možno...
No ale otázka, že akým spôsobom. Hej?
No, že by som sa vadil.
Vadil by si sa.
Argumentoval
si.
A to je zle, ja viem.
No.
Takže to nie je tak úplne.
Čiže viem si predstaviť tú reakciu a nepočúvaš ma a nerozumieš mi. A hlavne, už si sa pomýlil niekedy? Lebo podľa
samozrejme.
Mňa totiž žena povie, ja som ti to hovorila.
Samozrejme. Ja nemôžem prezrácať svoj osobný život pre Boha.
Tak je to možné.
Lebo tak je stále, sa pýtam iba, vieš.
Chápem. Môžeme si to kľudne otočiť, vieš.
Však poradenstvo. Ja som to tak vnímal, že ale zase rozumiem, že my chlapi sme tak naprogramovaní, že vlastne nechceme, utekáme. Rozumiem tomu, hej, lenže chcel som poznamenať, že sú asi aj chlapi, ktorí
áno.
Konkrétne.
Áno, určite áno. Len vieš, tam dochádza k takému, že záplaveniu. Ja keď ti budem veľa, veľa rozprávať, tak u teba dôjde k emočnému záplaveniu. To je proste hmla, keď ty už nevieš, na čo máš reagovať. A vtedy si vravíš, že vypnem ten gombík.
Rozumiem. Nesúvisí s tým kniha, ak poznáš 5 jazykov lásky od Chapmana?
Poznám 5 jazykov lásky
ja
od Chapmana.
Ja som úprimne nedočítal celé. Teda dočítal, ale teda s tým, že každý má nejaký jazyk lásky a teraz preto možno ľudia sa cítia prázdni v tom vzťahu, lebo takže súvisí to aj s tým?
Určite
ak to ľudia nepoznajú vlastne tú knihu, tak to by asi trebalo povedať, že aké máme jazyky lásky, fyzický dotyk, darčeky, čo tam ešte bolo?
Slova, skutky a čas.
No, takže v podstate podľa toho by sme mohli aj povedať, že vnímaš to, že aj tam ľudia cítia ten dopyt potom?
Určite áno. Táto teória, vlastne, ktorú priniesol Gary Chapman, on je americký klinický psychológ, tak on si vlastne všimol, že ľudia reagujú na niečo lepšie a na niečo horšie. A to je tzv. Primárny jazyk lásky. Veľa ľudí si myslí, že áno, všetkých 5 používam a všetko je akože OK, ale jeden naozaj máme primárny. Zväčša je to spojené s detstvom, to znamená, alebo s nejakými predchádzajúcimi skúsenosťami. To znamená, že niečo, v čom nás niekto už naučil, že na toto reagujeme a toto pomôže. Čiže napríklad, keď ja som hovorila o tom, že moja taká primárna vec, alebo to, čo som ja požadovala od svojho manžela vždy je, že objím ma, tak to je presne ten dotyk, ktorý ja som vždy potrebovala ako uistenie, ako prejav lásky, že všetko bude v poriadku. Hej? Čiže nie je to, ak hovoríme o dotyku, nie je to vždy o sexuálnej intimite. Lebo muži majú predstavu napríklad, že oni určite majú primárny dotyk. Ale nie je to tak, lebo keby som sa ťa opýtala, že dobre, keď budeš mať priateľku alebo manželku, ktorá ťa bude neustále kritizovať a bude rozprávať o tebe negatívne veci, pred priateľmi ťa bude ponižovať, tak budeš schopný mať s ňou intimný vzťah?
Asi nie.
Takže nie si dotykový. Takže je to pochopenie slova.
No presne, my sme sa o tom aj bavili teraz ešte s Michalom Drieníkom o mužoch. A presne, že väčšina mužov ani samotný dotyk nechce, že viac ženy apelujú na to, hej, na ten fyzický dotyk, na intimitu. Že niektoré ženy. Takže to je možno taký mýtus pri mužoch, alebo tak my to tak vnímame.
Môže to tak byť. Ja na toto nadviažem, že čo sa týka napríklad teórie vzťahovej väzby, keď hovoríme o tom, že ženy chcú veľa dotyky, tak pre nich to je taká typická charakteristika žien s úzkostnou vzťahovou väzbou, kedy ona potrebuje to uistenie, že je pre muža atraktívna a že stále má pre ňoho cenu. Že zväčša to je taká stratégia ako keby toho hodnotenia, že som tu dôležitá v tom vzťahu. Nie je to samozrejme iba tento prejav, tých prejavov Rozumiem. Je tam viac.
Ale aby sme nejak to poradili ľuďom, tak v podstate každý by si mal nájsť jazyk lásky a podľa toho následne aj konať vo vzťahu.
Áno.
A mali by ho poznať partneri navzájom, nie?
Tak, jednoznačne áno. Jednoznačne,
takže tam
áno.
Potom vzniká. Dobre. Tak o partnerských vzťahoch. Tam vlastne, ty si to spomínal aj o detstvo a vzťahové väzby. Takže je to tak, že to, čo sme videli v detstve, čo náš mozog registroval, tak to sa snaží replikovať aj v dospelosti. Aj. Nie je to nejaká fráza, ale je to skutočne tak fakticky.
Skutočne tak fakticky to je. Samozrejme, ja to nechcem uzatvárať iba na detstvo, pretože tie skúsenosti, samozrejme, my nádobúdame ďalej a ďalej. V minulosti, keď by som mala hovoriť o mojom zbožňovanom Freudovi, tak ten by povedal, že teda čo sa urobi alebo vytvorí v detstve, tak to sa už meniť nedá, hej. Ale jasné, dneska už vieme, pretože nám ide ten rozvoj vedy veľmi prúdko dopredu a my vidíme, že mozog je neuroplastický. To znamená, dokážeme vytvárať nové neuronálne spojenia a o tom je aj korektívna emocionálna skúsenosť, ktorá sa deje aj v rámci terapie, ale aj v rámci iných vzťahov. To znamená, ja sa môžem v priebehu svojho života stretnúť či už nejakým učiteľom, kamarátom, rodinným príslušníkom, môže to byť partner, môže to byť ktokoľvek, kňaz, kouč, kto mi dovolí zažiť taký ten bezpečný a veľmi dôverný vzťah, z ktorého ja sa naučím ako keby prepísať tú moju primárnu reakciu, ktorú mám vo vzťahoch. Mm-hmm. Neviem, či som zrozumiteľná, lebo som teraz mal pocit, že som hovorila ako v škole.
Rozumiem. Dá sa to vedome pretvarovať.
Dá sa to vedome pretvarovať, áno. Ono takže je to ako keby máš diaľnicu, ktorou ty chodíš na aute a si zvyknutý a to už je proste automat. Náš mozog je strašne ledivý. On miluje automatizmy. On keď všetko, čo môže zautomatizovať, to robí a akákoľvek, akože čokoľvek navyše je pre neho, že nechce sa mi to robiť, že ja som na to lenivý, že proste poďme to zautomatizovať, hej. No, a teraz, keď máš tú diaľnicu a ty zrazu sa ideš učiť niečo nové, to znamená vytvárať tie nové neuronálne spojenia, tak to je ako keby si mal prechádzať teraz džunglou a začať to tam sekať. A ty musíš vytvoriť novú diaľnicu a opakovať a opakovať a opakovať, pokiaľ to tam proste sa nevytvorí a to chce čas. To
tak nie. Ak by sme to mali reflektovať do vzťahu, to znamená, že ak som, neviem, príklad, aký typ,
neviem, vyber
toxický,
si. Toxický.
Alebo taký, že rád emocionálne vydieram, alebo neviem, alebo nejaký som, hej, že manipulátor. Tak viem si to uvedomiť a idem tu džungľou a budem zrazu pokojný človek.
No zrazu to nebude. Partner. Zrazu to nebude.
Zdokreslím ďalnice, hej, ale a džungľa.
No.
Hej, ale v jednoduchosti strašne skrašľanie a rozprávkovo.
Áno.
Po nejakom čase.
Áno.
Rozumiem.
Niekedy sa vraví, ja to tak otočím, že 7 rokov, keby 7 si rokov. Chcel. Pretože 7 rokov trvá, lež sa vymenia všetky bunky v našom tele.
Wow. Wow.
Ale samozrejme, niekedy je to aj dlhšie. Takže...
Je dlhšie. Hm. OK. Chcel som poradiť ľuďom, no poradiť a nie, ty. ja som si napísal štatistiku, no tie rozvody, už prejdeme teraz ako na to, kedy sú krízy a fakt, že sú rozvody a tak ďalej, sa ako nejak číselne veľmi štatisticky, akože nemenia to číslo, zostáva okolo tie tisícky, ak posledné roky. Kde tam sa dá ešte, kedy sa ten vzťah dá zachrániť, že zachrániť, hej?
Ja si myslím, že zachrániť sa zdá vždy, ale vždy. Je tam kľúčové jedno rozhodnutie a to rozhodnutie musí padnúť od obi dvoch tých partnerov.
Okay.
A to je, že si povedia, že dávame tú hrubú čiaru a sme vedome rozhodnutí, že chceme vytvárať a budovať nový vzťah. Že už sa nebudú vyťahovať veci z minulosti a ideme systematicky pracovať na novom našom sne v rámci partnerstva. A ideme naozaj na to makať. A podľa mňa tie ako keby výskumy, ktoré sa týkajú práve podpory manželstva, manželskej terapie, ukazujú, že naozaj sa to dá, napriek tomu, že vieme už po 15 minútach komunikácie identifikovať, že toto teda nevydrží, že vieme presne tie znaky, ktoré sú dané, ale je to veľa, veľa o rozvoji a práci o obidvoch tých ľudí.
A vnímaš to, že v dnešnej dobe tými možnosťami sa tie vzťahy skôr ukončujú, ako udržiavajú?
Skôr sa ukončujú.
Ukončujú. Ano. A keď sú tam deti, tak ako to zavaží?
No, veľakrát mi píšu aj klienti, alebo sa stretávame s tým, že chcú zostávať ako keby v tom vzťahu práve kvôli deťom, aby mali zdravé prostredie, ale tie výskumy presne hovoria opak, že ak zostávame v tom vzťahu, môžeme ho nazvať kľudne aj toxickým v tomto prípade, alebo ho môžeme nazvať kľudne nepríjemným pre ten vývoj, tak pre tie deti to naozaj má veľké negatívum. Ja si pamätám, ja som z veľmi takej silnej kresťanskej rodiny a pamätám si, keď som chodila na vysokú školu a jedna z mojich spolužiačiek hovorila, že keď sa jej rodičia rozviedli, že to bolo najväčším vykúpením. A ja som to vtedy nevedela pochopiť. Ja som ako veď to neexistuje, aby sa proste manželstvo ukončilo. To sa musí bojovať a zostať s jedným partnerom celý život. A dnes to už chápem. Dnes to už chápem, o čom to je.
A keď sú tam deti, možno poradiť tým ľuďom, že stále tí partneri, v tomto prípade to dopadlo zle, ale sú tam deti a je tam možno spor aj o tie deti a celkovo využívajú tie deti na to, vo svoj prospech, nech ich manipulujú, ovplyvňujú, takže tam ako pracovať? Ako pracovať potom možno už v rozvode, keď sa to nedá?
To je veľmi taká ťažká situácia, túto, čo popisuješ. A áno, vlastne partnerská poradňa nie je len o tom, že ideme zachraňovať vzťah, ale ak tí dvaja ľudia, že jeden z nich povie, že nie, ja nechcem už investovať do tohto vzťahu a chcem to ukončiť, tak partnerská poradňa je aj o tom, že rozídeme sa v pokoji. Rozídeme sa tak, aby sme dokázali fungovať, hej, aby sme mali definované nejaké pravidlá. Ľudia majú vždy predstavu, že pomáhame iba k tomu, aby zostávali tí ľudia spolu. Ja si myslím, že tam veľký ohľad treba brať práve na tie deti z toho dôvodu, aby oni dokázali vnímať čo najbezpečnejšie a najpokojnejšie prostredie, pretože v tom detskom veku ten mozog ešte nie je tak vyvinutý, aby sme mali zvládacie stratégie na takej úrovni, že to vieme ako keby kognitívne, čiže racionálne spracovať. Čiže tam naozaj vznikajú mnohé tie traumy, keď to môžeme tak nazvať, a mnohé také životne ťažké situácie.
Ako možno v tomto priebehu, no nechcem to spomenúť, ale poviem, že ako môžu tam ovplyvňovať, aký vplyv tam môžu byť rôzne závislosti, negatívne vplyvy možno, činitele, ktoré k tomu vlastne pomáhajú, aby teda prišlo k rozvodu. Keď je jeden partner rozhodnutý, asi ťažko teda pohnúť s tým, aby sme to nejak uzavreli celé.
Teraz asi? Rozmýšľam, na čo všetko mám reagovať, lebo som tam počula veľmi veľa tém.
Dobre, poviem takto, že Ak sú tam negatívne činitele, v zmysle, že kedy už by sa to malo, kedy tam možno aj ty vidíš veľmi red flag, hej? Mm-hmm. Kedy to už by malo sa to ukončiť, tak vtedy asi by sme to nemali.
Za mňa, ak je tam permanentný alebo dlhodobý pocit ohrozenia, či už seba, alebo detí, alebo kohokoľvek z okolia, tak ja si myslím, že toto je naozaj situácia, kedy treba uvažovať nad tým, ako vzťah či už opustiť, alebo ukončiť, alebo nejakým spôsobom vyriešiť tú situáciu.
Ako spoznať vzťahovú väzbu? My sme tu spomínali vzťahové väzby vo vzťahu, ale najprv, ako idem do vzťahu, by som mal spoznať svoju vzťahovú väzbu, nie? Alebo svoj vzorec.
To je kľúčové, keď poznáme seba.
Lebo potom priťahujem partnera, teraz idem na seba.
Presne viem, čo teraz povieš. Áno?
Priťahnem partnera, ktorý je strašne rovnaký. Akože, nie, že vajce k vajcu, ale podobný.
Ale to
tak?
Skôr o tom, nie, že podobný, či? Ale pritiahneš niekoho, kto ti zapadne do toho lega. Do toho lega, že proste tú skladačku ti tak vyskladá. Hej? A aká bola otázka?
Ako spoznať?
Ako spoznať vzťahovú väzbu? Tak sú tam viaceré možnosti. Samozrejme, sú tam nejaké dotazníky diagnostické, ktoré sa dajú využiť. Ale ja by som povedala, že postačujú také tri otázky. Dúfam, že si teraz všetky spomeniem. Jedna je, že čo mne robí alebo nerobí určité správanie môjho partnera. To znamená, kedy sa cítim šťastný a kedy sa cítim naopak v ohrození. Hej? Pretože vzťahová väzba je o pocite bezpečia. Hej? Mm-hmm. Čiže ak, alebo istoty. Čiže ak sa cítim ohrozený, tak musím pozorovať, že čo sa mi deje. Potom by sme mohli hovoriť, že čo vyžadujem od toho partnera, to znamená, a čo najčastejšie dávam. A vlastne vzťahová väzba sa delí na také dva druhy základné, a to je bezpečná a neistá vzťahová väzba. A tá neistá vzťahová väzba má také tri podruhy, keby sme to tak najjednoduchšie, ako keby sa o tom rozprávali, pretože tých autorov je veľa, aj tých modelov je veľa. A tie tri podruhy hovoria, že máme tzv. Úzkostnú vzťahovú väzbu, vyhýbavú a dizorganizovanú. A tí úzkostní, keď by sme vraveli o tých prejavoch, tak oni častokrát ako keby potrebujú veľmi často tie prejavy toho, že áno, chcem ťa mať vo vzťahu, si pre mňa dôležitý. Také prejavy uistenia neustále. To je taký ten typ, ktorý má niekedy pocit, že no, už pol dňa som si nevymenil SMS-ku s partnerom, mama ešte rád, prečo mi neodpisuje už 3 hodiny a podobne.
Rozumiem.
Čiže to sú takí prilinaví, by som to mohla nazvať určitým spôsobom. Potom je vyhýbava vzťahová väzba a to sú práve tí, ktorí sú odľavný, ako proste
opak.
Áno, proste opak. Čiže majú tendenciu si tak chrániť tú svoju slobodu, byť taký pozorný, že aha, tuto niekto ma obmedzuje, hej, že sa môžu cítiť, keby som to mala vyjadriť slovami jedného z mojich klientov, že ako anakonda ma proste chytí. Že rukami, nohami a ja sa neviem pohnúť z toho gauča a teraz tam, čo sa deje. Hej, a že ja potrebujem z toho uísť. Hej, čiže to je taký ten druhý typ a potom je tá dizorganizovaná a to sú zväčšinou ľudia, ktorí nemajú presný vzorec a zväčša sú to teda osoby, ktoré sa stretávali s nejakým týraním alebo niečím podobným v detstve. Čiže nemajú úplne jasné, že ako majú reagovať alebo ako keby nevedia to spoznať, nevedia, čo majú robiť. A ono, keď by sme si to akože prehodili do detstva, tak si predstav proste dieťa, že väčšinou sa to tak v literatúre uvažuje sa na taký tigr, že znova budem, že si v divočine, si malé dieťa, ktoré nevie rozprávať a príde tam tiger, ktorý ťa chce zožrať. Hej, teraz nehovoríme dobe ľadovej, kde ti urobí ten tiger bu. ale reálne ťa chce zožrať. A teraz ty ako dieťa nejakým spôsobom musíš dať najavo svojim rodičom alebo niekomu primárnemu opatrovateľovi, že sa niečo deje. Hej. A ten rodič nejak reaguje. A podľa toho, ako reaguje, tak ty si na, ako keby vytvoríš ten vzorec. Čiže povedzme, keď ti nikdy nebude reagovať a ty budeš plakať stále viac a stále viac a stále úzkostnejšie. Čiže z toho to tak ako keby vzniká. Že my sa naučíme ten vzorec, že nemám nikomu veriť, každý mi ubližil. Alebo naopak, potrebujem neustále, aby mi prejavovali, potvrdzovali, áno, robíš to dobre, robíš to správne. Čiže to je tak jednoducho
povedané. Mne úprimne príde, môj pohľad, že tí najväčší kariéristi, alebo takí, že prebijajúci sa s tým životom, sú takí, ktorí sú v tej škrupinke. To bol ten druhý typ, ktorý... Tá Anaconda, ale... Hej.
Že ten vyhýbavý.
Vyhýbavý, ano. Je tak?
Rozmýšľam teraz.
Nedá sa to.
Priznám sa, že nemám to tak jednoznačne zadefinované. Alebo vo vzťahu k úspechu.
K úspechu, dá sa to charakterizovať aj podľa týchto väzieb?
Vo vzťahu k úspechu? Priznám sa, že normálne si ma zaskočil, že ja teraz akože rozmýšľam. Pretože otázka je, že čo je úspech, vieš, lebo napríklad Peter Lovenheim veľmi pekne popisuje, že tá vzťahová väzba ťa na niečo predurčuje. Že napríklad, keď si predstavíš, že máš vypukne požiar v budove, tak ten s úzkostnou vzťahovou väzbou bude prvý, ktorý si to všimne, že sa niečo deje. Pretože on má tak nastavené senzory, že on zidentifikuje všetko. Akýkoľvek druh nebezpečia. On proste všetko vidí. On je tak senzitívny. Ej? A ten s vyhýbavou vzťahovou väzbou bude prvý utekaj, bude vedieť, kde je proste požiarny východ. Pretože on zase má zosondované všetky možnosti úniku, úteku, vyhýbania sa. A ono to je o tom, že teraz, keď ty sa pýtaš na úspech, tak keď ja sa zamestnám v povolaní, kde tá moja vzťahová väzba má má tú podruž toho, že môže rásť, alebo respektíve, že ju tam môžem využívať, lebo nechcem povedať úplne, že rásť, lebo to je také, že podporujeme v sebe úzkosť. A čo vlastne odpovedá aj na otázku, že cieľom a ideálom nie je vždy mať iba bezpečnú vzťahovú väzbu. Hej. Cieľom je naučiť sa žiť s tou svojou, ju spoznať. Hej. Že nedá sa vytvoriť ideál. No a keď ja v tej kariére dokážem uplatňovať tieto svoje zručnosti dlhoročné, tak som samozrejme úspešný.
Rozumiem. Hej.
Čiže keď si predstavím manažéra, ktorý by mal byť najímaný na to, že má byť chladný a má mať nejaký výkon a má voči ľuďom vedieť dávať nejaké striktné, jasné opatrenia, tak by to sedelo na tú tvoju otázku, že áno, rozumiem. Asi to budú tí vyhýbaví, pretože si nenechajú liesť na seba tie anakondy, že naozaj sú veľmi v tomto takí racionálni.
No, podotázka je, ako s tým teda pracovať, ako spoznám svoju väzbu. To už sme asi z časti odpovedali v predošlej kapitole, dá sa povedať.
Áno. To sú vlastne hovorila tie tri otázky. A keď si viem na ne odpovedať, tak si nájdem tie charakteristiky tých vzťahových väzieb alebo tých typov a podľa toho viem, že aký som alebo aký nie som.
Ja by som to možno povedal do takého ekvivalentu cudzieho, že ten náš shape, hej? Celkovo vzniká... Ja tak vnímam, že to vzniká v takom detstve, hej, že ja sa skúsim teda sa zamerať na mladých ľudí, pretože ja som mladý. Hej.
Ďakujem.
Každý sa urazí, keď poviem, že v rozhovoroch stále.
Ale ja som strašne šťastná, že nie, som stará.
Nie, tak to, ale ja som fakt, že mladá generácia, 21. Ja som už po 2000.
Ty máš 21?
Áno. No ja neviem.
Tak máš vlastne vek ako môj syn.
No. Preto. Že, ale teraz ono sa to týka každého, hej, že ten shape vzniká. Ja to tak vnímam, že v tom detstve. Že čo do nás bolo rozprávne, čo do nás bolo tlakované a my sme ako deti to nevedeli, nechápali. Hej. Potom tam vzniká to podvedomie, automatizmy, to už sme všetko spomínali. Ten shape, vieme, že môžeme povedať, že ten shape, to všetko toto vytvára ten náš shape. A náš charakter v podstate.
No, sa rozmýšľam stále, že čo máš pod pojmom shape.
Ja tak vnímam, ako ten človek, ako keď ja by som s ním strávil určitý čas, tak si viem odhadnúť asi, že aký je to človek, ako koná, ako rozmýšľa, aký je možno, či sa vie otvoriť, či je tak, hej, svoju osobnosť, či sa vie tak ako odkryť, že to som ja, tu som, hej.
To je strašne inak ohrozujúce sa tak odkryť, vážne? Vedieť sa odkryť. Určite jednoznačne. Veď to, no, je, dobre, to prichádzaš robiť. Vlastne... To som nepovedala, že to nemáš robiť, ale nerozumiem. Že ľudia to vnímajú, že to je veľmi ohrozujúce. Vážne? Pretože ako náhle sa takto odkryješ a ukážeš sa úplne, že
ja.
Aký som, že toto som ja, no? Tak riskuješ to, že tí ľudia...
Na zranie.
Áno.
Ty
presne. A preto sa mnohí tomu vyhýbame, alebo máme také tie svoje masky.
Áno, tam to vzniká tá maska potom.
Nie, to sú takí, že rôzni psychológovia to rôzne volajú. Minule mi jeden klient povedal, že to sú ako nie že fólie, ale že ako keby si dávaš vlastne také stále ďalšiu a ďalšiu pred seba a že potom sa to tak deformuje tá realita. Mohli by sme, že sklíčka, keď naukladaš. Sklíčka, okay. Že ten lom toho svetla reálneho je úplne iný.
A takže tie masky, no ale mali by sme mať v spoločnosti nejakú že masku, alebo nejaké sklíčka, alebo patrí sa to, hej, alebo ako to je potom?
Dobré slovo, patrí sa to, to je no. Kultúrny predsudok.
Áno, tak žijeme v nejakej kultúre.
Je to pre nás niečo, čo nám pomáha. Máme rôzne role. Predstav si, budem hovoriť teraz veľmi osobne, aby to bolo možno také jednoduchšie. Tak ja mám tiež rôzne role, že na jednej strane som psychológ, ku ktorému prichádza klient s nejakou potrebou. Na druhej strane som vysokoškolský učiteľ. Keď prichádzam do školy a idem prednášať, ja tam nemôžem a ani nechcem byť psychologom, pretože sa často stáva, že príde študent a oznámi mi, že z nejakého dôvodu nejde na prednášku alebo niečo podobné, alebo že potrebuje nejakú výnimku a tak ďalej. A ja sa priznám, že pre mňa je to veľmi emočne zaťažujúce, lebo ja mám v tom momente tendenciu ísť do role psychologa. To znamená povedať, no milí študenti, dáme si hodinu pauzu, beriem si vašeho spolužiaka, spolužiačku teraz a ideme terapeutizovať. Hej, je to niečo moje prirodzené. A ja si to nemôžem dovoliť v tej škole. Hej, pretože mojou úlohou je posrať sa tam o 100 študentov, ktorí sedia v aule a prednášať. Čiže ja si myslím, že tie masky v určitej situácii sú dobré a možno by som to nenazval maskou, ale skôr rolou.
Rola.
Hej, lebo inak sa vzťahujem k dieťaťu a iným spôsobom sa vzťahujem k partnerovi. A je to prirodzené.
A je to v poriadku.
A je to v poriadku, samozrejme.
Dobre.
Hej. Samozrejme, treba v tom zanechať svoju autenticitu, že to teraz neznamená, že si natiahnem tú masku.
To som skôr možno aj myslel, že potom ľudia, že toho človeka v skutočnosti ani nepoznáš, aký je v skutočnosti, alebo niečo zakrýva. Hej, niek možno, že vedome.
To je taká téma sociálnej žiaducnosti. Rozumiem. Že my chceme byť konformní a ono to vychádza z toho, že chceme patriť k ostatným ľuďom. Nechceme sa vyčleňovať. To je znova môj obľúbený pravek. Áno? Čiže my sme spoločenský typ a žijeme troška ako zvieratá. To znamená, žijeme v spoločenstvách. Ako náhle nás vyčlení niekto zo spoločenstva, toto keď sa stalo v minulosti, znamená to, zomieraš. Hej? Ako náhle proste nie si s ostatnými ľuďmi, proste ťa tam nejaká divoká šelma zabije a my toto máme zakodované v génoch. Preto sa snažíme byť konformní s ostatnými. Preto chceme proste zachovať to, že snažím sa prispôsobovať. A keď mám veľa z toho strachu, hej, o seba a veľmi výrazne cítim to ohrozenie, lebo mám nejaké skúsenosti, dáme tomu zo šikánov alebo s niečím podobným, tak budem robiť všetko preto, aby som nebol vyčlenený. Lebo ako náhle sa stávam vyčleneným jedincom, tak prichádza riziko smrti.
Takže môžeme to v dnešnej dobe nazvať aj odsúdením. Bojím sa odsúdenia? Súdenia?
Čiastočne áno. Lebo zväčša, keď ťa niekto odsúdi, tak áno. Ja by som to možno nazvala, že teraz je taký populárnejší pojem, áno. Že stávam sa marginalizovaným. To znamená, dostávam sa na okraj niečoho. Na okraj spoločnosti, na okraj skupiny. Hej, a že to veľakrát je presne aj o tom, keby sme mali sa rozprávať o téme napríklad myslím, že pred rokom, viac ako rokom sme zaregistrovali v Bratislave teda nie úplne optimálnu situáciu, kedy došlo k streľbe na určitú komunitu. Hej. A keď sa vlastne zisťovali nejaké informácie, ktoré neviem teda, či sú potvrdené, tak sa zistilo, že ten mladý chlapec, ktorý to spáchal, vlastne nebol prijatý. To znamená, že on skončil v nejakej radikálnej skupine a zväčša my v tých radikálnych skupinách skončíme preto, lebo iné skupiny nás nepríjmú. Čiže máme tendenciu hľadať tam, kde nám povedia, že máme ťa radi, chceme ťa a akceptujeme ťa takého, aký si. A nevždy sú to teda skupiny, ktoré nám pomáhajú.
No dobré, a teraz ak pôjdeme do citlivejšie témy, takže ak sú tu ľudia, máme tu ľudí, ktorí odsudzujú nejakú určitú skupinu, hej? Nejak orientovaných ľudí a potom takú.
mne to prípada, ako keby jedni si pritekávajú tak, jedni tak, hej? A to teraz jedno, v čom. Máme nejaké skupiny, či je to politika, či je to, či je to nejaká, nejaký sociálny život, to je jedno. Proste tie skupiny, no hlavne v tej politike to je vidno, hej? Že máme, že ich ani nezaujíma v podstate tých ľudí tá argumentácia, ale obhajovanie si svojej pravdy. Mm-hmm. Hej, mohol mm-hmm. by som to takto akože formulovať.
Ja nechcem moc zachádzať do politických tém.
Nepoďme do politiky, poďme iba do toho, ale, že hej, ako tá skupina funguje.
No, hej? To, čo ja vnímam, čo sa vlastne, keď by sme sa takou obkúkou vrátili aj ku covidu, je, že covid vytvoril extrémne polarizovanú spoločnosť. To znamená, rozčlenili sme sa na dve skupiny, napríklad zaočkovanie proti očkovaniu. A extrémna polarizácia spôsobuje konflikty.
Áno.
A to je to, čo môžeme vnímať, že sa niekedy deje v niektorých politických systémoch, ktoré sú vlastne nastavené, že vždy je tam ako keby varianta A a varianta B, že zväčša sú to teda nejaké duálne systémy, častokrát sa ocitne varianta alebo vyskytne varianta C. Hej. Čiže ono je to skôr o tom, že ľudia si potom volia to, kde cítia najmenšie ohrozenie.
Najmenšie ohrozenie.
Mm-hmm. Aj.
Dobre. Tak občianske vojny tu ešte nemáme. alebo niečo. Takže je to fajn zatiaľ.
A myslím si, že k tomu by sa radšej politológ alebo sociológ mal
viadriť. Ale vnímaš to aj ty, že na tých sociálnych sieťach sa tá konverzácia medzi ľuďmi výrazne vyostrila do takej miery, že no ja nepredpokladám, že by človek niečo také dokázal povedať z očí v oči tomu človeku, čo napíše na sociálnej sieti.
No to je taká jedna veľká téma, čo sa týka sociálnej
siete. Ak by sme ešte povedzme sociálne mm-hmm. siete, vnímaš to ako niečo, čo prospelo, pomáha ľuďom, alebo naopak?
Ja to vnímam subjektívne, že to pomáha, ale z objektívneho hľadiska niekedy možno by som bola radšej, keby neexistovali. Pomáha to preto, lebo niekedy niekto napríklad ukáže nejaké videá na sociálnych sieťach, ktoré scrolluje, tak ja vravím, že ako je možné, že ty máš algoritmus, že ti niečo takéto ukazuje. Hovorím, ja mám samé edukačné videá. Že môj algoritmus je úplne o niečom inom. Čiže podľa mňa je to fantastické, že my vieme využívať takéto nástroje a teda v prípade, ak máme jazykovú zručnosť, kde tá angličtina je väčšinou teda dominantným jazykom, tak to je neskutočné množstvo informácií, ktoré my dokážem nasať a veľmi rýchlo. Mm-hmm. Hej. Čiže na toto je to naozaj ako keby skvelý spôsob šírenia informácií. Avšak, je tam to avšak. A to je, že ľudia naozaj dávajú aj neoverené alebo neúplne pozitívne informácie na tieto sociálne siete. A ten algoritmus sa správa, že v momente, ako keby, keď si zoberieš alebo vypočuješ nejakého experta na sociálne médiá, tak ti povie, že chcíte hejterov, lebo čiže v momente, keď tam máš tých ľudí, ktorí ťa kritizujú, tak si ten algoritmus vraví, oh, tu sa niečo deje.
Hej? Rozumiem.
Čiže nejakým spôsobom za mňa nepozitívnym nás ovplyvňujú tie sociálne siete práve v tomto a kumuluje sa tam energia, kde tí ľudia niekedy naozaj povedia to, čo by nepovedali z očí v oči, lebo to je, keby sme sa pozreli na to napríklad z pohľadu forenznej psychológie alebo psychológie ako takej, tak je rozdiel, keď človeka budeš na ňo strieľať zbraňou alebo keď do ňoho bodneš nôž. Tam je kontakt.
Jasné.
Mm-hmm. Nej, až mám zimom riavky z toho, keď o tom hovorím. Čiže naozaj, ako náhle je ten kontakt priamy, tak my máme tie morálne zásady, oni sa tam objavujú.
No a to možno doplním, že tá morálna zásada alebo morálka nemá hranice na sociálnych sieťach, na internete.
Niekedy nemá, no.
Môj postoj je taký, že nemá.
Ale
to je môj subjektívny vnem, čo ja sledujem, len
no, môžeme sa pýtať, prečo sa to deje. No, hej? A ono vlastne
ľudia tam stratili hranice. Nie všetci, ja to nemôžeme povedať, že všetci.
Nechcela by som tak generalizovať.
To by sme museli mať štatistiku a teraz, hej, to nemám ničím podložené. To je môj subjektívny názor.
Ono, máme informácie o tom, že kedy sa to deje. Pardon.
pohode.
A ešte raz mi zavila sna. No. Ono, máme informácie o tom, že kedy sa to deje, aj vieme vlastne o tých fenoménoch, ktoré sa tam dejú. Zväčša tie najväčšie ako keby hejterské hniezda vznikajú v noci. A v noci práve je to čas, kedy tí ľudia sa cítia osamotení, nevedia, dajme tomu, spať, majú nejaké problémy a vtedy je to priestor, kedy zrazu majú vyššiu tendenciu nenávisne reagovať. Hej. A je tam ešte mnoho iných fenoménov, my to voláme, že ako keby taká, že nepamätám si presne, že je to taká ako keby odbrzdená ručná brzda, že si predstav, že ideš vlakom a sedíš s niekým v kupe a si schopný mu povedať o svojom živote veľmi veľa vecí a to práve preto, lebo si si istý, že už ho v živote nestretneš.
Tak, keď si nezoberieš kontakt. Akože keď si nie je sympatický.
Teraz akože na tému randenia prekážaš.
Prečo nie? Rozumiem. Akože áno, ale to je pravda. No, to sa mi stalo. Väčšinou starší ľudia.
Áno.
Dochodcovia.
Tak. No, zase oni majú chuť sa rozprávať celkovo, inak ja ich milujem, ja ich zbožňujem. Jasne. To sú tak múdri ľudia.
Hej, tak... Napadla mi ešte jedna otázka. Úplne odbočím.
Neverím, že len jedna.
Iba jedna. Myslíš si... A vnímaš tak, že dnešné deti aj tým vplyvom tých nových informácií, poznatkov, strácajú rešpekt svojim rodičom? Dnešné deti, neviem, tínedžeri.
Ja by som to...
Je taká tendencia? Tak to poviem.
Akože, myslím si, že som niekedy čítala nejaký Sokratov alebo nejakého filozofa výrok, kde hovoril o tom, že z roka na rok, že sa to iba zhoršuje a teda, a teda, a teda, a teda on žil dosť dávno. Čiže ja si myslím, že subjektívne to stále vnímame, že sa to tak zhoršuje, ale že paradoxne je to nejakým spôsobom rovnaké. Ale ja si myslím, že tá ako keby mladšia generácia je vychovávaná rodičmi, ktorí nie úplne jasne vedia stanovovať hranice. Čiže ono je to ako keby taká ako keby premena na druhú, hej, kde sa znásobujú tie prejavy tých ľudí. A mohli by sme tam veľa hovoriť aj o nejakých možno transgeneračných traumách alebo prenosoch, ktoré sú vedecky dokázané, že teda sa dejú. A skutočne sa môže diať presne toto, že ako keby keď prichádzajú s tou výchovou, že naozaj rodičia častokrát budú brániť do krvi tie svoje deti bez toho, aby možno niekedy dostali trest, čo neznamená, že ho teraz majú zbiť alebo poslať klačať do
kuta. No toto je také možno kontroverzné, čo by som, že vysvetliť to, že ako majú sa spraviť rodičia, ale kľudne dopovedz tú myšlienku.
Že keď vlastne deti nemajú možnosť zažívať, že ich správanie má aj nejaké dôsledky, tak je pochopiteľné, že potom prekračujú hranice. A rešpekt je o stanovení hraníc.
Dobre, takže kde je tá hranica, kedy mať, dať tomu dieťaťu slobodu a kedy naopak mu dať nie trest, ale povedať mu, že takto to už nie.
To je veľmi subjektívne.
Veľmi subjektívne, lebo potom máme ľudí, ktorí sú veľmi, že nespravím nič a potom taký, že idem všetkého, chybujem.
V rámci spoločnosti máme definované nejaké ako keby spoločenské determinanty vývinu psychiky. Hej.
Okay.
A keby sme ich mali vymenovať, tak medzi ne môžeme zaradiť, že máme nejaké mravné normy, máme nejaké kulturálne normy, spoločenské normy, máme nejaké tabu témy, napríklad, o ktorých sa nehovorí, hej, obyčaje. A toto všetko je kreované v tom sociálnom prostredí. To znamená, že ak my napríklad prekračujeme svoje hranice, povedzme, že máme, keď by sme išli do nejakých zvykov, že máme tendenciu stretávať sa vždy na nejakých rodinných oslavách a ja si poviem, že nepijem alkohol, ale tam niekto povie, že no ale teraz sme na rodinnej oslave a každý si musí pripiť, tak samozrejme nábúravam nejakú hranicu, lebo je to dané nejakým zvykom, nejakou zvyklosťou. Nej? Čiže ja to tak by som vyzvala aj možno sledovateľov, že trocha nábúrovať také tie spoločenské ako keby normy, ktoré nám nie sú na úžitok, a ktoré podporujú ako keby ten individuálny rozvoj, lebo niekedy sa môže stať, pamätám si na príbeh jednej mojej mentorky, ktorá vravela, že teda keď sa jej mama dostala do nemocnice, tak rozhodla celá rodina, že ona sa bude o ňu starať. A teda ona prišla za to mamou a povedala, že OK, že som dcéra, hej, že mám to teda robiť ja, že preto sa rozhodli. Ale že teda mama môže si vybrať, že buď budeš doma s, pardon za výraz, nasratou dcérou, ktorá sa o teba bude starať a bude ťa nenavidieť za to, že si zobrala život a dá vypoveď ako keby v práci, lebo musí byť s tebou celý deň. Alebo budem pokračovať vo svojom živote a zabezpečím finančné prostriedky na to, aby si tam proste mala všetko, čo potrebuješ. Hej?
A tu sa dostávame k tomu, že aké je to puto medzi tým rodičom a dieťaťom. Ako ich vzťah kolaboruje.
Hej.
Tak?
Áno.
Takže ak mám, ak je dieťa také, že nezáleží mu na tom rodičovi, ale že je tam taká sloboda, neviem, ako to správne pomenovať, aby som to správne vystihol.
Rozmýšľam, že či sa teraz stretávame, lebo ja skôr hovorím o nejakých kultúrnych normách. Predstav si takú rozprávku normy. O troch grošoch.
To áno.
Neviem, či to poznáš, keďže už si tá mladšia generácia.
Poznám, samozrejme, poznám.
Hej, a tá rozprávka... Ďakujem. A tá rozprávka nás učí to, že jeden groš teda požičiavam, jeden vraciam a jeden si nechávam. Hej? A veľmi v nás zanecháva takú tú pachuť, že musím robiť všetko preto, aby som sa o tých rodičov staral, musím ich mať doma. Áno. Ale to neznamená, že to musí byť nevyhnutie týmto spôsobom, že ja to môžem robiť rôznymi spôsobmi. A to je napríklad o tom stanovovaní tých osobných hraníc. A nielen, že idem ako v nejakej tradícii alebo v niečom, čo niekedy nemá význam. Lebo my keď robíme tie rôzne sociálne experimenty, tak my radi ako keby šteglíme tú časť mozgu, ktorá hovorí, že máme sa riadiť nejakými pravidlami, lebo keď sa riadíme týmito pravidlami, tak náš mozog nám dáva takú odozvu, že ťa tak hladká ako dobrého chlapca, že si dobrý. A to je taká istá slasť, ako napríklad, keď ješ čokoládu alebo máš sex.
Mhm.
Hej? Čiže keď poslucháš, dostávaš toto.
Rozumiem.
Hm. Som ťa teraz zamotala, že?
No teraz ja som chcel ešte tým rodičom.
Čo si chcel k rodičom?
No, že niekedy deti vykali svojmu rodičovi, to je ten rešpekt, a teraz už to sa už bežne nerobí.
Je to taká, ja si myslím, že formálna ako keby norma, ja tam alebo cítim odstup.
Ja tam cítim takú, ten odstup.
Mm-hmm.
Že tí rodičia možno sami nechceli si k tým deťom tak sa... Mm-hmm.
Rozmýšľam nad tým, lebo si mi pripomenul, teraz si ma vrátil. Nepoviem, koľko rokov dozadu. na môj internát, kde internát. Sme sa stretli teda tri kamarátky dnes, teda dodnes, tedy spolužiačky. A boli sme z rôznych lokalít, hej. Jedna bola teda z Krupiny, druhá bola z Prievidze, okay. Ja som pochádzala z Topolčian a štvrtá bola, bože, Goralka z Oravy, z Hora, dobre. Hej. A ona, keď telefonovala, tá Goralka, keď telefonovala, pozdravujem ťa, nepoviem meno. Ona, keď telefonovala so svojimi rodičmi, tak ona im vykala. A my sme všetky tri dali zvýšne sanku dolu, že čo toto je, že však toto, že aké to je obdobie a že už vtedy to pre nás bolo zvláštne. Hej. Čiže, no mení sa to, mení sa to, sa ale to. Ja si myslím, že rešpekt nie je o vykaní alebo týkaní.
Nie, to som nechcel.
No?
Tak môže to byť formalita, niekto to môže mať ako reálne ten postoj k tomu človeku, že tým vykaním. Zakončím poslednou otázkou. Ja sa úplne otočím na začiatok. Shape.
Mm-hmm.
Narážem na to, že ak niekto si hovorí, že je nervák, že je proste nervák, že sa vie rýchlo rozhorčiť, teda to je podľa mňa jeho shape.
Mm-hmm.
Teraz hovorím z pohľadu lajka. Dokáže on svoje reakcie a svoje podvedomé reakcie zmeniť.
Otáznik, či ešte pokračuješ?
Otáznik. No, píšem otáznik.
No, lebo si začal a má čo?
To nemusí byť len nervák, no to sme nejaký príklad. Že cíti ten človek, že áno, že nejak sa správam, dokáže to zmeniť. Ale to sme už odpovedali v podstate v podstate aj v predošlých otázkach.
Čiže si si odpovedal sám, ja nemusím už. Ale ja by som ti odpovedala.
Áno, aj jasné, na to sa dá ešte odpovedať.
Aj jednoznačne, že áno. Ale si mi pekne nahral, to môžeme veľmi pekne ukončiť, ak to chceš mať ako záverečnú otázku. A je to presne o tom,
predzáverečná.
Nie som to vedela. No, a je to presne o tom, že toto my presne robíme v rámci práce s klientom. To znamená, ty hovoríš, že podvedome reaguje ako nervák. My sa snažíme tieto podvedomé, nevedomé spôsoby reagovania, či už na úrovni emocionálne myslenia alebo správania, sa snažíme dostávať do vedomého, ako keby do vedomého priestoru. Čiže keď si predstavíš možno Freud a ten ľadovec, že čo všetko máme dole a čo všetko máme hore, že iba vidieť, tak my sa snažíme ako keby dostávať tie kúsky ľadu hore. A to je práve kvôli tomu, aby ten človek si uvedomoval, že aha, že takto ja myslím, takto ja, toto ja cítim a takto sa správam. Môže nám v tom pomáhať aj okolie. To znamená, môže nám dávať spätnú väzbu. Môže to byť veľmi jednoduché. Ako keby také dohody, že nejaké slova, hej, ktoré budú ako keby tým signálom, ktoré použije. Napríklad, ja neviem, keď mňa by partner vždy volal Ivka, Ivanka a zrazu mi povie Ivana, tak je mi jasné, že robím niečo, čo si neuvedomujem a môže to ubližovať. Čiže učí ma cez také signály spozornievať a zisťovať, ako ja jednám. A keď by som hovorila napríklad o tom nerváctve alebo hneve, tak my učíme klientu napríklad taký rebrík, že si vytvoríš takých 6 úrovní hnevu, každú si popíšeš, hej, aké má prejavy v myslení, v emóciách a v konaní. A väčšinou v hneve sa deje to, že čím sme vyššie, ale to je v každá emócie, že čím sme v nej vyššie v tej emócii, alebo čím ju prežívame intenzívnejšie, tak menej ju dokážeme zvládať. A my sa učíme, že na ktorej tej úrovni som ešte schopný ju kontrolovať a kde už musím ako keby sa zastaviť alebo opustiť na chvíľu tú situáciu, aby nedošlo k niečomu destruktívnemu.
Uh-huh. A napríklad aj to... Prenášajú sa tieto veci aj generačne?
Áno, to sú tie transgeneračné prenosy, o ktorých by sme veľa vedeli rozprávať.
A to by mali ľudia vedieť, teda, že nie je to ich chyba, alebo tak si to zosobňovať, nie?
Pozor. Nie? Pozor zase, nie aby tak... sme nehádzali zodpovednosť na rodičov, lebo...
Nie, to ja som nechcel takto povedať.
Hej, lebo ja to nemám to rada, keď teraz je to také populárne hovoriť o tom, že naši rodičia, bla bla bla. Áno, áno, je to vína našich rodičov, ale oni robili to, čo vtedy vedeli a čo považovali za správne a dobré. A to budeme robiť aj my. Ten transgeneračný prenos, že mám tu také poznanky k tomu, že akým spôsobom, alebo čo je možno tak už vedecky potvrdené, že sa deje, že prvá vec je v tehotenstve, že ak vlastne dochádza, že tá matka častokrát prežíva nejaké emocionálne náročné obdobie, tak dochádza k vykloneniu alebo modifikácii tej stresovej osy na neuronálnej úrovni. A napriek tomu, že má žena teda v tele placentu, ktorá by mala ako keby filtrovať tie hormóny, čo znamená, nemalo by do toho dieťaťa, do toho plodu sa dostávať toľko, dajme tomu, kortizolu, tak ono sa to deje. Hej, a tento kortizol potom vlastne spôsobuje to, že to dieťa, keď je v živote, môže reagovať nejak hyperaktívne, alebo teda hyperreaktívne, tak by som povedala, na nejaké veci. Potom je to také poznatálne obdobie, a to je obdobie, keď dieťa vlastne ešte nedokáže úplne vnímať matku ako keby racionálne, ale povedzme, že má matka nejakú traumu a si predstav, že prebaluje dieťa a sa teda usmieva na to dieťa a zrazu príde nejaký flashback z nejakej negatívnej udalosti, môžeme hovoriť napríklad o vojne, príde nejaký flashback a jej výraz tváre sa zmení. Buď stúhne, alebo ochabnú tie svaly a to dieťa tomu nerozumie. To znamená, ono zrazu vidí nejaké emócie, vidí prudkú zmenu a nevie si to vyhodnotiť. To znamená, že tým pádom tá regulácia tých emócií spôsobuje, že to dieťa sa stane viac úzkostné. Hej? Potom sú nejaké také tabu oblasti, kde ak sa nikdy nejaké témy nevyslovia v rámci tej rodiny, ale je tam taká tá pachuť nejaká emocionálna, že vníma, že sa niečo deje, ale nebudeme o tom nikdy hovoriť, To sú napríklad konflikty. Keď nikdy rodičov nevidíš v konfliktnej situácii. Hej? Nemáš možnosť sa naučiť ako keby vysporiadať sa s tou témou. Potom prídeš do života, zrazu tam je konflikt a ty nevieš, čo s ním robiť. A potom je, keď napríklad nezrela matka, nie zle, potom napríklad, keď matka hovorí o nejakých traumách alebo o nejakých situáciách, ktoré sú pre ňu emočne významné, ale nezrela mu dieťaťu. To znamená, dieťa nechápe, o čom hovorí, iba vidí tú reakciu. A to sú už také ako prvé informácie, hlavne súvisiace aj s epigenetikou, ktoré hovoria o neurotransmiterových a o neurotransakčných zmenách v našom mozgu. Vysvetľujem aj také transgeneračné prenosy, niečo ako čo sme mohli vidieť vo filme o Harrym Potterovi. Podľa mňa Harry Potter aj veľa rozprávok je plný proste psychologických fenomenov.
Áno.
A keď si pamätáš tú časť, kedy tam bola tá, dúfam, že sa nepopletiem, Umbridgeová, ktorá vlastne zavolala Harryho Pottera, on musel písať, že už nebudem klamať. A jemu sa to vpísovalo tu, na, že sa mu to tak zobrazilo na tej ruke. Tak ja vravím, že to sú presne také situácie, že keď sa nám dostávajú určité nevedomé veci pod kožu, to znamená, žijeme v nejakom prostredí, a ľudia ani nemusia vysloviť nejaký negatívny vzťah, či už nejakej komunite, alebo menšine, alebo niečomu. Ale vnímaš tie reakcie, tak sa ti to takto pekne dostáva pod kožu a potom sa to niekedy môže vynoriť. Okay. Takže Harry Potter je veľmi inšpiratívny. Aj o Patronusovi by som vedela rozprávať.
Takže, dobre, tak pozrite si Harryho Pottera.
S mojim nejakým vysvetlením. Možno to je tak. Dobre urobiť nejaký podcast.
No,
k rozprávkám a Harryho Pottera, to by sme vedeli sa rozprávať.
Wow. Je to až zaujímavé, že kam to všetko vie zájsť.
No rozprávky sú nádherné, lebo to nám prináša strašne veľa informácií. Takí kultúrni antropologovia by ti vedeli o tom rozprávať do nemoty.
Tak majú prinášať mravné ponaučenie.
No ale zober si Dobšinského alebo Grimovcov. To sú krvaky.
Áno, áno, sú to krvaky, no.
No.
Tak to je zase debata na to, čo teraz deťom dávať, nie? Nejaké rozprávky.
No majú prinášať mravné ponaučenie, aj rôzne iné ponaučenia.
No a posledná otázka bude, kedy by mal človek hľadať odbornú pomoc odborníka, terapeuta, psychológa, psychiatra, až tak, to asi už je extrém, ale odbornú pomoc, nech to zo všeobecne.
No ja nechcem nejak diskriminovať psychiatrov, to nie je extrém. Hej, že
nemyslím tak, že, ale že k psychiatrovi sa už predsa ide už fakt, že s nejakými závažnými problémami, či?
Ide o to, že ak je potrebná farmakoliečba, tak väčšinou sa to rieši s psychiatrom, pretože on je lekár.
Čiže lieky.
Čiže tak? To bolo také odsudzujúce.
Nech to skúsime pre ľudí ako...
Rozumiem tomu, ale bola by som nerada, aby to ľudia tak vnímali, pretože máme naozaj vážne ochorenia typu schizofrenia, kde naozaj potrebujeme aj tú farmakoliečbu, že nerada by som ju
tak ja to trošku niekde schovala. Zosmiešňujem. Zľahčujem to tak.
Zľahčuješ, že nebuď taký prísny na seba.
Dobre.
No, za mňa, ako náhle ľudia vnímajú, že povedzme nejaké dlhé obdobie, môžeme to definovať nejakých 6 mesiacov a viac, sa necítia dobre, to znamená vyhodnocujú ten svoj stav, že opätovne a opätovne sa u nich objavujú nejaké symptómy, nejaké zacyklané procesy. Tak toto sú také tie situácie, kedy navštíviť odborníka na duševné zdravie. Avšak nie len toto, pretože zväčša prichádzajú aj klienti z rozvojových dôvodov. To znamená, chcem, mám potenciál, vnímam ten potenciál, chcem vedieť viac o sebe, chcem sa zdokonalovať. Čiže nie je to vždy len o tom, že prídem so symptómom, ale je to aj o tom, že chcem, aby nie len, že vidím, že ten kvet mi tu zomiera a že už je uschnutý alebo potrebuje nejaké hnojivo, ale aj kvôli tomu, že rastie krásne a chcem, aby rastil ešte krajšie.
Tak a s týmito slovami sa rozlúčime, takže milí diváci, verím, alebo som rád, ak ste, alebo dopočúvali ste to až sem, alebo teda dopozerali. No a vidíme sa pri ďalších rozhovoroch. Som veľmi rád, že ste tu s nami boli. No a nezabudnite odoberať YouTube kanál, všetky sociálne siete. Samozrejme sa môžete obrátiť aj na Ivanu. Všetky linky budú v popise.
Ďakujem.
A nezabudnite teda dať like a
ak sa vám páči moja tvorba, tak aj finančne podporiť tým, že sa stanete mojím členom YouTube kanála a budete mať rôzne výhody. To je od mňa všetko. Chceš ešte niečo? Záverečné slovo?
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rada, že som s tebou trávila tento čas, tejto zimy.
Zimy, chladu. Zimy, jesene.
Každý podľa svojho.
Áno.
Myslím, že Škandinávci by to vyhodnotili, že to je
nič. Ale tak na juhu možno, vieš. To, prišli sem,
to je ten kontext, tak, ktorý môže byť vždy rovnaký.
Tak, tak.
Alebo odlišný.
Tak.
Samozrejme.
Okay.
Tak do počutia.
Do počutia.